Ай, ще продължа. Още мъничко за сигналите, неща, които не съм казал. Може ли тишина вече да кажа? Значи, ако искаме от един процес да пратим сигнал към друг процес, това се извършва с команда kill. Тя, смисъла тук на думичката не е добре. Не съответства на действието. Kill означава убий процеса, не винаги това се случва. Тая команда може да изпълнявате от Shell, може да изпълнявате и от системните библиотеки. И двата начина за изпълнение изпращат определен сигнал на определен процес или група процес. В зависимост от съответните параметри, които подавате на командата. Един процес може да изпраща сигнали само на процеси, за които има право да го прави. Тоест, ако вие сте потребител от вашия процес, ще може да изпратите сигнали, които са собствено само на вашия потребител или на някаква група потребители, които може да командвате. Това се дефинира в операционната система. Ако сте супер потребител или администратора на системата, може да пращате сигнали на всички процеси. Единствено изключение е един процес, специален init, се казва, който е първия процес в системата. Аз за него още не съм говорил, но ще говоря по-подробно, когато съждаме как се стартира или как се спира операционната система, каква поредица от действия се извършва при инициализация на система. С това да приключа темата за сигналите, тя е интересна и се ползват. На упражнение, вероятно сте виждали как действа това нещо. И сега ще продължа пак малко с файловите системи. Значи миналия път стигнах до журнални файлови системи. Почнах да ви говоря, но тогава беше края на лекцията, преди ваканцията, и аз съвсем набързо дефинирах термина какво значи. Като говорихме за файлови системи, обсъдихме, че ефективната реализация изисква, за да се пести ресурс, да има буфериране на операциите с дисковете, част от тези активни блокове, които са в процес на промяна или на използване за четене, да бъдат в RAM паметта, да се кешират. Освен това, промените по файловата система, за да се вършат бързо, е хубаво да се отлагат във времето и да се пренареждат във времето. Най-напред да се записват тези блокове, които са близо до четящата глава, които са подходящи за геометрията на дисковото устройство. Това пораждаше пък проблем с при някакво внезапно прекъсване на работата на файловата система, че тя ще е в такова разбъркано състояние. Някои записи са извършени, други не са и може структурите, които задават съдържанието на файловете, да не са адекватни, да има грешка в структурите. И за да се оправят тия грешки, има специални програми, за чекване на диска, за проверка на коректността на съдържанието, които могат да оправят някои проблеми, но не винаги те могат да завършат успешно своята работа. И едно от възможните решения за по-лесно оправяне на такива несъответствия е да да има специален файл или дори дисково устройство отделно или друго такова устройство, блоково, което да го наречем журнал. И входно-изходните операции да ги записваме два пъти. Веднъж в журнала, и после вече да се отразят промените върху същинската файлова система. Тая техника е заимствана от системите за работа с бази данни, такова дублиране на записите. В журнала се записват исторически нещата, в техния исторически ред на възникване. Примерно, там ще се записва, отваряме еди кой си файл, после позиционираме го на някаква позиция, записваме там поредица от байтове, след това го затваряме. Такъв семантичен, семантично ясен запис има в журнала, който отразява в исторически план какво се извършва с даден файл. Разбира се, в журнала ще има такива записи за работата с всички отворени файлове, с всички активни файлове. И в моменти, в които вече журнала става прекалено голям, всички тия записи пък ще се отразят в реалната файлова система, един по един. И така, ако стане някаква грешка, ако спре да работи изчислителната система, може да се извърши реалната промяна. Значи имаме промените веднъж в журналния файл и нали, някакъв, все едно някакъв отрязък от него е нещата, които са се случили исторически, но не е ясно тези събития дали са реализирани в конкретната файлова система, която съдържа информацията за файлове. Когато този участък стане достатъчно голям или при някакви други условия, там стичане на определено време или други събития извикат специални действия, спираме да пишем журнала, а всички тия промени се отразяват в реалната файлова система. Те може да са на много различни места по физическия диск и тук вече се извършат с ефективния метод. В буферираната част на файловата система ще се опише кои сектори ще се променят, какви ще са тия промени и след това с бързо обхождане на диска ще се извършат записите в реалната файлова система, вече ще се отразят и тогава тая част от журнала, след като се отрази в реалната файлова система, се освобождава. Т.е. журнала вече е празен и продължава да се пише от там нататък в тая опашка. Журнала се го разглеждаме като някакъв вид структура, сходна с опашка. И ако прекъсне работата на изчислителната система, той е участък от журнала, който не е регистриран върху диска, трябва да се регистрира допълнително при възобновяване на работа. Журналните файлови системи някъде от 1990 година се използват, като най-напред се използват големите фирми за такива, които предлагат и продават големи изчислителни системи. IBM, Hewlett Packard. Постепенно те навлизат и в потребителските компютри, такива десктоп машини, лаптопи. В момента в Windows NTFS стандартната файлова система и в Linux Extended 3 или 4 имат такива журнални свойства. Сега, точно какви типове журнални файлови системи има, най-различни. Значи, може журнала да е файл, който е вътре в самата файлова система. Това е така реализирано, мисля, че в Extended 3. В Windows мисля, че е отделен участък на диска, който е скрит, не се вижда от потребителя. В Extended 4 за Linux не знам как е точно, тя е сравнително нова. Първите системи, първата такава комерциална и разпространена система се нарича GFS. По-подробно име е VXFS. Тя е на една фирма, която се казва Veritas. В Hewlett Packard Unix се използва като дефолтна файлова система. В момента има нейни отворени версии, които могат да се ползват и в Linux. Каква е разликата между практически погледнато, което може да го видите, ако имате различни файлови системи на вашия компютър? Ако сте с стар модел файлова система, при внезапно спиране на компютъра и после стартиране отново на операционната система, програмите за проверка на консистентността да поправят грешки, които са от незатворени файлове, от недописани файлове, работят бавно, защото те трябва да направят подробен анализ на цялата файлова система, да прочитат на практика целия диск, какво става с него, на структурите в реалната файлова система. Ако е журнал на файловата система, тя много бързо, просто журнала, който не е отразен върху файловата система, го отразява и с това приключва анализа на диска. По-бързо става възстановяването на файловата система и вероятността за такива фатални грешки, които не могат да се оправят, е малка. Сега самите журнални файлови системи могат да бъдат в журнала, да не записват всичката необходима информация. Това е само метаданни. Какво бяха метаданните? Метаданните са тая информация в структурите на файловата система, които описват в коя директория е файла, кои сектори съдържа, колко е дължината, нали, такива несъщинската, не съдържанието, а другите атрибути на файла и начина му на разполагане в файловата система. Журнали са непълни, пак може да възникне проблем, но те пък са по-бързи. Тук се търси компромис между бързодействие, ефективност и коректност на данните. В момента са стандартни тия, това свойство на файловите системи да са журнални, се приема за стандартно и се използва масово. То повишава надежността на файловата система. Сега като почна да говоря за надежност, да кажа и други атрибути на, други свойства на надежността. Те са свързани пък с факта, че файловата система е логическа абстракция, която обаче трябва да бъде реализирана физически. А физическите устройства не са надежни. Те не са. Когато говорим за информация, ние си представяме, че тя е 100% надежна. Като кажем файл, си представяме един масив от байтове, който исторически съществува безкрайно дълго време. Като сме записали в него някакви байтове, те са си все такива през цялото време на съществуването, ако не ги променим. Реалните физически устройства обаче не са 100% надежда. Това е вярно за всички хардвери. Не само за дисковете, то е вярно и за процесорите, и за регистрите, и за шините, и за комуникационните канали. И при реализацията на различни логически абстракции трябва да се грижи операционната система да поддържа тая илюзия за надежност или да я подсигури по някакъв начин. Файловите системи поддържат различни инструменти за повишаване на надежността. Значи, при дисковите файлови системи различни средства се използват. Част от средствата са хардуер. Самите дискови устройства и дисковите контролери се стараят да осигурят по-надежно съхранение на информацията. Какви са методите? Тук да спомена някои методи. Аз обсъждах, че геометрично диска се състои все едно от такива концентрични пътеки, наречени цилиндри, върху които са разделени на сектори с стандартни размери информация. Тия физически структури не са 100% надежни. Може да имаме участъци от диска, които са повредени, т.е. някои сектори, върху тях, ако ги нарисувам по-дебели, тук информацията върху някои сектори може да е недостъпна. Да не може да се възпроизведе. Казали сме да се запише нещо, а после като четем, получаваме нещо друго. Не тия байтове, които сме записали. Това може да се дължи на чисто физически причини. Да има дръскотини по повърхността или при производството магнитния слой да не е правилно нанесен. Разни физически фактори. И съвременните дискове си имат методи, които да намалят вероятността за загуба на информация. И в общи линии тия методи пак са основани на математически идеи и концепции. И тук се използва математическа теория, която се нарича теория на кодирането. Сега в нашия факултет вече почти не се споменават тия неща. Едно време в курсовете по дискретни структури или дискретна математика се говореше за тази теория, поне основните техники се обсъждаха. Сега се смята, че от една страна, че тези неща са добре изследвани и са реализирани, рядко на човек се наложи да ги ползва. От друга, гледаме се да намалим материала в курсовите, за да е по-лесен на студентите. Аз тук само бегло ще спомена различните видове кодирания. Смятам, че са важни тия неща в преобработка на информацията и е хубаво има човек представа за тях. Значи, различават се няколко вида кодиране в теорията по тяхната функционалност. Значи единия най-рано възникналите техники за кодиране се наричат шумозащитни и шумопоглъщащи кодове. При тях някаква поредица от битове, масив от битове, го означа с алфа 1, алфа n, се заменя с друга поредица, да я наричем бета 1, бета m, с обикновено с по-голям брой битове. Това е информационната поредица, която искаме да запомним или да предадем по комуникационен канал. Запомнянето е същото. И запомняйки на диска тая информация, все едно, че я предаваме в един комуникационен канал, в който после ще искаме да я възстановим. И шумозащитният код превръща тая поредица в друга, по-дълга, след това да се представим, че за комуникация говорим. Тая информация минава през комуникационния канал и след това приемащата страна се опитва да възстанови оригиналната поредица. Да декодира информацията. Значи при всеки процес на кодиране имаме превръщане на информационната поредица в кодова дума и след това възстановяване на информационната поредица. И каква е идеята на шумозащитния код? Ако тук настъпи грешка при предаването, някой бит се обърка, да можем да открием, че се е объркал. Или при декодирането да разберем, че предаването не е минало успешно. Да открием грешка. Че има грешка при предаването. Тия кодове са най-лесните. Например, един от методите за такова кодиране е да направим сума от битовете по модул 2. Това ще е такъв контролен бит добавен. И всъщност тогава кодовата дума ще е алфа е модул алфа е. И тук е един специален бит C, който ще е сумата на тия битове по модул 2. Ако приемащата страна пак изчисли сумата на тия битове и не получи това нещо C, значи е станала грешка. Кога ще работи коректно този код? Само когато са станали нечетен брой грешки. Но и той е много прост код, но работи само при една или три или пет грешки. Ако са станали четен брой грешки, няма да разберем, че са станали грешки въобще. Но и това е пример за прост такъв шумозащитен код. Той е икономичен, само един бит добавя към N бита, но открива нечетен брой грешки. Има по-сложни кодове, които тук няма да добавят един бит, ами няколко, примерно C1 и CK, които вече с много по-голяма вероятност ще открият каква да е грешка. Единия тип кодове са такива шумозащитните. По-сложни кодове са шумопоглъщащите, при които пак правим по-дълга поредица, но вече ако е станала грешка при предаването, можем да я възстановим, ако е малка грешка. Броя на грешно предадените битове е малък, можем да възстановим правилната дума, която сме предали. Има шумопоглъщащи кодове, които поправят една грешка, по-сложни, които поправят една и откриват две грешки при предаването. Такива кодове на Хеминг, на Хофман се наричат тия кодове. Това едно време дори се учиш по курса по дискретни структури. Съвременните дискове използват по-сложни кодове, които се наричат циклични кодове, които са алгебрични. Алгебрично се дефинират. Това операции за споменовна битовете, които могат да оправят големи поредици от грешки. Особеностите при този тип представяне на информацията е, че ако възникне грешка, тя може да засяга цял голям участък, сектор, примерно. Цяла поредица от битове да се срине. И идеята на тия кодове това е, че примерно част от цилиндъра, цяла поредица битове се използва като излишно парче. Тук не се слага реална информация, тук се слагат и тия допълнителни битове, които да служат за корекция на сбърканата дума. Сбъркания подмасив. Разно трикове има, които, нали, ако има голяма вероятност, примерно 5% от информацията върху пистата да е повредена, тук е с загуба на 10% от мястото, да можем да запишем там такива битове, че да можем да възстановим допълнителната част. Това си е математически проблем, има си теории за това и те се разработват от 60-те години насам. В съвременните дискове част от пространството се използва за коригиране на такива грешки. И самите устройства, хардуерно и техните контролери се грижат да изглежда диска като едно идеално устройство, върху което няма грешки. Но въпреки това, при работата на диска могат да възникнат нови грешки. В даден момент контролера да почне да дава съобщение, че нещо не е наред. Някои зони може да се четат при един опит, да не се четат при друг. Това пък операционната система го управлява, се опитва повторно или трети път да получи нещо. Защото когато се намираме близо до хардуера, не е ясно колко успешна ще бъде операцията по предаване на данни между устройствата. В интернета нещата стоят по същия начин. Самия интернет е проектиран при предположение, че изпращането на информация през него няма да става с 100% сигурност. Изпращайки пакет в интернета, ви за мрежа учите ли си? IP протокола, нали са ви го разказвали?
Да. Има го.
Имате го, не почнахте ли с него? Кой ви го чете това? Интернет е описан в едни стандарти, които се наричат RFC. Там най-важният протокол е интернет протокол. Другия, втори по важност е... Тия неща, вземете си ги прочетете, те ги има на всяка лекция. IP протокол описва основния стандарт на интернета, как се праща информация от един компютър до друг. Тя се праща във вид на малки пакети, нещо като дискови сектори. И основното свойство на IP протокола е, че пакета, който изпращат, може да стигне, но може и да не стигне до крайната точка. Там се допуска, че хардуера или някакви причини извън вашия компютър, примерно атомна война, термоядрена война, която е започнала, ще прекрати нормалния път на вашия пакет и се наложи той повторно да бъде изпращан по други канали. Интернетът е разработван от Пентагона и други организации с цел да може да се поддържа инфраструктурата на САЩ по време на термоядрена война. Но той работи добре и в сегашните условия, при масова употреба от огромен брой компютри по света, защото каналите за предаване са ненадежни, не всички са сигурни. Примерно вашия смартфон, като го ползвате и пращате се едно IP пакети към света, но те трябва да минат през клетката на вашия мобилен оператор, ако сте на някакво забрано място или надалеч от клетката, те няма да минат. Друга ситуация ще минат, така че идеално подхожда за такава ненадежна връзка. Той е основният протокол, върху него пък се градят други протоколи, които го ползват, те пък създават по-надежна връзка. Те си протокола и идеята му пъти да създаде комуникационен канал между два процеса, работещи на две различни изчислителни системи, така че връзката да изглежда там 100% надежна. Тя пак не е 100%, но много надежна, т.е. като две тръби, които единия процес може да праща по едната тръба информация към процеса получател и обратно втората тръба пък и за обратния ток от байтове. Те си тук протокола ви създава, има две тръби, които два процеса в интернет, разположени на различни компютри, да се разговарят. Та при всички хардуерни инструменти за предаване на информация за съхранение, ако има този елемент на несигурност. И върху такива ненадежни устройства се използват различни трикове, за да осигурим логическата информация да е по-сигурна, да можем да разчитаме на нея. Значи тия техники за шумозащитни и шумопоглъщащи кодове осигуряват по-висока надеждност на канал, който има някакъв невисок процент на грешка, като са твърдите дискове. При интернета, където процента грешки може да е произволно голям, надежността се постига чрез повторно предаване на пакети и обратни пакети, които да пращат пък разписки, че нещата са получени. TCP протокола, той праща от едната страна към другата пакети, а другата страна пък връща пакети, които казва кой номер пакет е пристигнал, колко са загубени по пътя, за да може да се направи повторно изпращане. Това нещо е описано в стандартите. Мрежа трябва да го споменете. Така или иначе, тия неща пак някакъв софтуер се грижи да ги осигури за интернет комуникациите. Операционната система, всяка операционна система съвременна, има един голям сегмент от кода, който се занимава с обслужването на интернета и протоколите, които го дефинират. Но аз бях почнал за кодиране да ви разправя, али до края на часа да ви спомена кои са другите видове кодиране, които са важни като функционални инструменти. Друго кодиране, което значи аз до сега говорих за шумопоглъщащ и шумокоригиращи кодове. Другия вид кодиране е компресиране. Това е, значи, такава техника на кодиране, която можем да използваме някаква статистика за поредицата битове. Някакви статистически зависимости вътре или специфика на информацията, която е представена в информационната дума, да я заменим с кодова дума, която е по-къса. Тук вече това число M да го направим малко. Процеса на кодиране, в процеса на декодиране да възстановим информационната дума. Много от информацията, която изпращаме, има специфика. Примерно, ако е някаква снимка, голяма част от точките в тази снимка ще имат еднакъв цвят. Т.е. те ще са кодирани с едни и същи числа или близки числа. Или пък ако изпращате текст на компютърна програма, в нея ще има много повторения на текстове. Нали, примерно думата function ще се среща 100 пъти във вашата програма, защото тя е част от езика C++, там е езика, който използвате. И идеята на компресиращи кодове е да заменят такива поредици стандартни текстове или дълги повтарящи се низове с някакви по-кратки съкращения, да ги наречем. И този тип кодиране има пак два вида, се разделя на два подвида. Един е, при който точно възстановяваме информационната дума. И те се използват за данни, които искаме точно да ги предадем, без загуба на информация. Примерно, текстовите на компютърните програми са от този клас. Тях ще искаме да ги предадем точно, без да направим никаква грешка. Другите пък можем по-неточно, значи да не възстановим точно информационната дума, но тук там с някоя грешка да можем да възстановим думата. При такива неточни възстановявания ще можем да си позволим по-голяма степен на компресия. Да загубим част от информацията, но да постигнем по-голямо сгъване. Те се използват пък за данни, които не се налага толкова точно да ги възпроизвеждаме. Примерно снимки, филми, такива мултимедийни данни, които човешкото око или слух няма да различат дребни грешки. Те се използват в формати, които са от този вид, JPEG, MPEG и куп други стандарти за информация, при които ползваме информацията като мултимедия. Да я възпроизведем, да я слушаме и гледаме, но не е критично важно да точно да съответства на това, което е изпратено. При тях степента на компресия може да е много висока. Значи при този тип файлове 10 до 20-30 пъти може да се сгъне съдържанието, колко къс файл да получим. При точната компресия някъде около 5 е за средностатистическия файл степента на компресия. Какъв е смисъл от такова предаване? Че като използваме бавен и несигурен канал, ако средната степен на компресия е 10, ще може да предадем 10 пъти повече информация за същото време. Т.е. по-ефтино ще не стане предаването на информация. Интернетът е немислим съвременния без компресията на данни. Ако трябваше да изпращаме реални данни, трябва да са 10 пъти по-скъпи устройствата за комуникация и енергоемки. Използвайки компресия, можем по-ефтино и по-малко загуба на енергия устройство да предадем същите данни. Тъй, че тия неща също са много важни. Алгоритмите за компресия също са сложно математическо изобретение. Те за приблизително предаване на информация използват много идеи от ДИСа и от числените методи и дисциплини, които ви ги учите. Сега, колко сте ги научили, не е толкова важно. Важното е да имате представа, че се използват тези инструменти. Те се разработват най-напред теоретично, после се реализират практически. При тези алгоритми за компресия на видео, например, или на звук, е важно, са важни такива не само степента на компресия, но и скоростта. Ако и се използват в съвременния свят много, примерно вие като говорите по Viber и си включите камерата, тя заснема видеосигнала, след това го компресира и го изпраща на отсрещната страна. Значи важна е компресията, за да може да го изпрати ефтино по интернета и бързо, но е важна и скоростта на компресиране, за да може да го направи в реално време. Докато снимате вашия смартфон, без да изхъби много батерията, да извърши с ограничените си изчислителни ресурси да направи компресията. Тъй, че тази насока също има постоянно развитие. Правят се нови стандарти и нови алгоритми, които да съчетават тия противоречиви изисквания по-добре. Да, този тип компресия е важен. И последният вид компресия, който също е много важен, е криптографията. Криптографията пък е замяна на информационната дума пак с някаква друга поредица, която накрая ще бъде върната в оригиналното състояние преди компресията. Значи при кодирането, аз тук използвам, извинете за грешния термин, при кодирането получаваме кодова дума, при декодирането връщаме началното състояние. При криптографията какво е важно? Кодовата дума, която се изпраща по комуникационния канал, да изглежда като нечитаемо съобщение за случайни наблюдатели, за шпиони. Криптографията има смисъл да се ползва в комуникационен канал, който може да бъде наблюдаван от някой друг. Интернетът е такова нещо. Значи при предаване на информация в интернет, тя минава, интернет пакета минава през много устройства и много компютри по различни непредсказуеми пътища. И ако там има наблюдатели на трафика, те могат да видят какво предават. Важно е да не разберат какво предавате, защото може да го използват със своя полза. Особено ако са важни данни за работа с пари, плащания, ако извършвате през банки или магазини, или пък ако си говорите с приятел, ама не искате целия свят да научи какво си говорите. Да е дискретно предаването. Криптографията има значение, ако предаваме информацията по канал, който може да бъде подслушан. в самия вашия компютър не е толкова важно. Значи файловата система и процесора, как ще се записва върху диска информацията, не е чак толкова важно да я криптирате. Има, разбира се, средства да се криптира, ако някой ви открадне компютъра и ви свали диска, да не може да прочете файловете. Има и такива инструменти, могат да бъдат включени в операционната система, които да криптират информация. Но по-съществено е по такива несигурни канали, като интернет да се криптират. Всички тези техники за кодиране могат да бъдат съчетавани. Например, съвременните интернет комуникации съчетават компресия с криптография. Значи, изпращайки данните към интернета, алгоритъма, който ги праща, ги компресира, за да стане бързо и ефикасно изпращането и да не хаби енергия и ресурси вид на време, но същевременно ги криптира, за да не може случайните наблюдатели или хора, които искат да ползват вашата информация, да разберат какво изпращат. С софтуерни или хардуерни средства можем да, значи тук да завърша този час, като вече махнем тия разсъждения за компресията и за криптирането, с шумозащитните и шумопоглъщащи кодове може да повишим надежността на информацията, която изпращаме. И то да я повишим в значителна степен, като се съобразим с параметрите на хардуера, колко надежден е канала, можем с подходящи инструменти на кодиране да я повишим до степен такава, че да си представяме, че информацията вече е предавана точно и че ще съществува вечно върху устройството. Но въпреки това възникват ситуации, в които хардуера се чупи, и аз следващия час ще ви разказвам за техники, които операционната система може да поддържа, за да усили илюзията за вечност и за постоянство на информацията, която съхранява. Хайде да направим почивка сега.